Pietura cietoksnis. Daugavpils pilsētas dominējošais turisma objekts ir Dinaburgas cietoksnis. Cietoksnis ir kļuvis par mājvietu Marka Rotko mākslas centram, vēsturisko tērpu ekspozīcijai Atmiņu lāde, Pirmā pasaules kara muzejam pie komandanta un Sikspārņu centram. Cietoksnis turpina attīstīties un arī nākotnē tajā parādīsies jauni turisma objekti. Ik gadu cietoksnī notiek pilsētnieku iemīļoti pasākumi – Martas balle, kara rekonstrukcijas festivāls, Visvalža diena. Dinaburgas cietoksnis vienmēr laipni gaida savus apmeklētājus. Mūsu tramvaja ekskursija ir beigusies. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Uz redzēšanos!